nuntii latini radiofonie finnige generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Consilium europeum de statu economico communium finnie sollicitum est, ut apparet e relatione de eare nuper divulgata. Estimatio posita est in cognitione, quam ille ordo sibi abhinc unum annum in finnia acquisivit, cum investigaret, qualis esset condicio administrationis localis in singulis communibus. Recensione absoluta commemoravit presertim id metuendum esse, ne sumptus cure valetudinis et institutionis publice in communibus ere alieno oppressis usque crescerent.
Gilad Shalit, miles Israelianus, quem ordo palestinensis Hamas, per quinque annos in captivitate tenuerat, die martis tandem in libertatem vindicatus est. Convenerat enim inter moderatores Israelianos et palestinenses, ut pro hoc uno juvene amplius mille palestinenses bello capti redderentur. Prima commutatio die martis facta est cum quadringenti septuaginta septem palestinenses ex Israele liberati sunt. Reliquii quingenti quinquaginta captivi intra duos meses e carcere dimittentur.
Presidens Syrie Bashar al-Assad collegium nove legi fundamentali scribunde delegit. Agitur de renovatione quam kives regimini suo reclamitantes eum maxime poposcerunt. Lex hodierna inde ab annis septuagesimis valet ab eos kiilike tempore quo al-Assad senior rerum syrie potie baatur. Tum statutum est ut factio baat sola in syriaa summan potestatem haberet.
In aquis nove Zeelandie gravis calamitas ecologica accidit, cum navis petrolearia prope insulam septentrionalem naufragium fegit. Quare fieri non potuit quin magna copia petrolei in mare effunderetur. Clades presertim avibus marinis perniciei fuit, nam jam mille aves petroleo male inquinate ex animes reperte sunt. Numerus autem talium mortium multotiens major esse estimatur.
Cursus electronicus his diebus quadraginta annos complet. Mense enim octobri anno millesimo nongentesimo septuagesimo primo factum est, ut ex uno computatro ad alterum primus nuntius electronicus emitteretur. Scriptor textus erat Ray Tomlinson, ingeniarius computatorius americanus. E idem viro etiam id signum debemus, quod ad inscriptionem electronicam componendam adhibetur.
Virkanadensis nomine Jean Beliveau, postquam totum orbem terrarum pedibus circum ambulavit, undecim annis per actis domum revertit. In itinere suo septuaginta quinque milia kilometrorum longo, sex diversas continentes lustravit, alpes et andas superavit, cum plura deserta per agravit, apud mille sescentas familias per noctavit. In usu eius quinquaginta quattuor paria calceorum omnino contrita sunt.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus, valete.